Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Klim per eżempju bħal nature strip, backyard, guttering, driveway, backburning. Hawnhekk aktar qed ngħid għannhom. Inti għandek klim bħal dan fil-ġabra bħal wharf għal dowl per eżempju. Però għandek dan il-klim huwa komuni ħafna u naturalment aħna hawnhekk bl-Ingliż nużaw hux hekk.
Ecco, ma nużaw anka ġifiri bejnietna taf il-konversazzjoni meta milux kont wulngong jien smajtu ħeti għet il-law, il-law, ċinu jgħet il-law, il-law, law, il-liġi ġifiri, ke għet jgħet, għamur nimmawja l-lon, nimmawja u l-lon, għamur naqta l-ħaxix, imma l-qasi tajba naqta, għax inti. Taqta tista' tuża minġel.
Sewa.
Minti nimmawja qiegħda tajba. Għax illum anke Malta saru jużawhom il-mowers għax qegħdin jagħmlu ħafna lon kullimkien. Ara dik issa daħlet anke fid-dizzjonarju Malti tal-Malti standard. Ma tistax tagħmel ieħor ġew, imma mbagħad li messu sar meta daħal il-klim ġdid. Speċjalment mid-dockyard meta kien hemm dik l-influenza kbira Angliża ġo Malta, ħafna mill-lodda li kienu jużaw ma kienux jivvintaw klim ġdid għalih. Orajt għandek furmatur, imma mbagħad għandek bojla jgħidu bajla. Imma hemm klim ieħor, ma ħolqux klim adattat fil-Malti għalih. Bħalissa ma tistax iġini xi waħda f'moħħi, m'għandi dizzjonarju. Li ma tantx issib minnu għandi xorti li kont strajtu ta' kien miktub minn ħaddiem tad-dockyard. Imma tista' tgħid 95% minnu Ingliż ba' Ingliż. Bħal fit-torn, it-torn huwa mill- jiena ma tantx nifhem fl-għodda ta'. Ma tistax tgħid illi il-professuri tal-Malti għandhom jagħmluh kollu da dan mbagħad jiġi mill-poplu wkoll. Imma jistax ikun hemm professur qiegħed bil-qiegħda apposta. Jistenna dal-klim kollu li diħel fil-lingwa u ma tipprova joħloq waħda għalija. Per eżempju, Manuel Kassar, il-bambini tiħel sema li għadu kamħallina, niftakar kien sawar il-kelma ir-midir għal-ashtray. Ma qatma qabdet, mbagħad hemm dik ukoll, jekk il-poplu ma toġbux ma doqlux fuq widintu, ma jagħtix kasa.
Trid taqbad hux hekk.
Ekku, ekku. Mbagħad hemm klim li jaqbad u li jaqa. Jaqam il-lużu koll.
Pero, Rodrik, u inti għamil ta' ċara kemm il-darba dwar il-Kunsill tal-Ilsin Malti, inti tara li għandu ikun hemm ċertu gwida li tigwida lill-poplu fejn ikun hemm bżon li jittieħdu ċerti deċiżjonijiet kif jintuża u kif jinkiteb ċertu kliem.
Eżatt, iva, da speċjalment fejn jitlu il-ġurnalisti, il-ġurnalisti mhux biss tal-gazzetti, ta' anka tal-radio, tal-televiżjoni, u x'nafin, dawk ukoll ġurnalisti, tista' forsi ssir xi ħaġa hekk, imma ma tistax laqas timponi b'digriet dik li opponejt jiena li tagħmel liġi u liġi li fil-bidu riedu anka jippenalizzaw il-dak li jkunu dam nejsa fej. Il-lingwa hija tal-poplu fl-aħħar mill-aħħar minħal il-poplu toħroġ u hija l-proprjetà unika tiegħu u privata l-iktar ħaġa privata li għandu u l-iktar ħaġa li tidentifikah. Jistgħu kien hemm ta' ġifieri meta kellna l-akkademja u dejjem imxejna u qatt ma sibna dawk id-diffikultajiet li kienu esaġeraw u ma qalu li kienu qed jagħmlu ħafna mżbalji u r-raċi waħda l-ewwel hemm kontest ma xi żgarratura. Imma dak imbagħad l-istess poplu kien jurihom li qegħdin jiżbaljaw x'kienu jiċemplulhom u jgħidulhom għax ma tgħidx hekk għaliex qed hekk. U dak waħdu mbagħad jirranġa mhux b'digriet ġew. guidelines jiwa l-linje guida, emmi, guidelines, linje guida, mux tajba dik. Min ħoloqa l-linja guida, mux jihloqta, mux oriġinali min għandi, ma Malta jiejdu l-linje guida, għalix, tajba t-nstema u għanka dażmin jiejdu il-wara nofsinar il-tajjeb. Good afternoon. Għax ma t-istam kħednix kelma l-afternoon bil-Malti, pero ma t-istennix illi kull kelma Ingliża. Sajkun hemm waħda bil-Malti tagħha u laqas tistenna li kull kelma bil-Malti ħassibha fl-Ingliż, għandek eżempju. Fl-Ingliż għandek il-kelma kona, mentri fil-Malti għandek kantuniera u rokna. Kemm aħna bravi aħna l-Malti. Rokna dik hemm daħla l-ġewwa, kantuniera ħirġa' l-barra. Mentri bl-Ingliż ma jiddifferux. Għandek oħra li tiġini f'moħħi bħalissa. Bil-Malti għandek ħofra u toqba. Imma bl-Ingliż kol m'għandek hawl, hawl tista' tinfett, jew tista' tibqa' fil-font u mbagħad għandek il-qiegħ. Imma bil-Malti ma tistax tgħidha dik, toqba' li ta' tinfett minn naħa l-oħra u ħofra, ħofra fejn xi darba tieqaf. Dak huwa l-bravu tal-Malti. Min fl-Ingliż għandek ukoll kliem hekk ta'.
Roger, kiku inkomplu nitkellmu ma nispiċċaw qatt, però qabel nispiċċaw. Inti diġa semmejt xi ħaġa, xogħol bħal dan huwa xogħol kontinwu li dejjem irid ikun aġġornat. Inti għadek taħdem u tfittex kliem li tista' tinkludi jew iżżid ma li għandek anke fil-kors ta' din l-intervista tajna ħafna eżempji li forsi laqas huma fil-ktieb ma nafx.
Le biċċa minnhom mhumiex. U ħanejlek ġew għadni sal-lum nisma' kliem ġdid ta' għawdu l-familja li għedlek dakinhar mhux il-bot minni dakinhar smajt l-om x'qalet. X-ray, X-ray antika dik anka Malta jużawha. Flok X-ray. Mu boj, dal-mu boj xinu, mobile.
Għaxum bat anke kultant il-dialett tana u l-accent li nitfaw fuq il-kelma Ingliża wkoll.
Iva, u da żgur, u dan skont minn fejt tkun ukoll jekk inti tkun Malti miż-żejtun, ħattija. Libsa żejtunija biex ngħidlek. Mentri jekk tkun minn ħattar bħali ħattija bixra għala ħattart. Minar matrit u tiskanta anka l-kliem ġdid min jitkellem bit-tuf jibqa' jgħidha ankelma anka tkun kelma ġdida għax u ikun iħossu jew qi tkun tħossa illi jekk tgħidha bħalek qiegħda titkessaħ. Hija problema soċjali li jkun mbagħad. Jien għandi kuġin, tnejn insomma aħwa. Wieħed jitkellem bħali u l-ieħor jitkellem bid-duk u bit aħwa daw. Għatma n-nexxi li nara kif n-nexxi l-om jamlu ek, innaf minn l-istess familja. Issa għaliex wieħed jitkellem mod u l-ieħor jitkellem mod ieħor. Forsi wieħed influenzat minn martu li ma titkellimx bit-tuf.
Mbagħad għandek min jitkellem bit-tnejn?
Min iwa, ara. Għad nitkellem fuq persuna li kulħadd jafa. Mary Rose Mallia, kantanta mill-laqwa. Mela, dik minħażebbux. Imma meta titkellem fuq il-radju u titkellem fil-miftuħ, titkellem Malti standard. Imma darba kont qed ħażebbuġ u qed nisma' din mara titkellem għal żebbuġija. Ħares leja, qed tara Mary Rose. Qed li jien hekk nitkellem toħod jien mhux minn hawn. Qed imma nistgħix għal imma meta mmur fuq ir-radju nitkellem normali mbagħad. Ma ħadd mo qed iwaqfek minn li tkompli titkellem hekk, ma ngħidlek tal-aħħar ġew għax forsi żarrek il-ħin. L-Ingliżi, meta kont għadni żgħir, il-BBC ma kontx issib post impjieg miegħu li kieku inti ma titkellimx il-Queen's jew il-King's English, jiġifieri għala pulit, eżatt bħalhom. Imma mbagħad saru jafu bl-istudju lingwistiku tal-lingwa umana. Illi da mhux sew, allura jekk ikollok Scotchese ma jistax jiġi fuq il-BBC u jitkellem illum tisma kull kwalità ta' aċċenti. Isma jekk forsi xi kultant tisma l-BBC u għandhom programm ma f'xi tlieta ta' filgħodu jkun data mill-Afrika b'Ingliż imma aċċenti għaw Afrikani il-interessantismi u anka l-istruttura ta' sentenzi differenti u l-idjomi tagħhom. Għandek mhux Ingliż, nażgur li hu Ingliż. Dak huwa l-Ingliż universali. U aħna l-Ingliż tal-Maltin, tal-Awstralja, Kanada, l-Amerika, l-Ingilterra, New Zealand, tal-Italja, ta' Franza. Dan kollu parti mill-Malti universali.
Rodrik, jina xtaqt ħafna li inkomplu nitkelmu, pero il-ħin għadda nittama li jkun opportunitajiet oħra li inkomplu nitkelmu dwar suġġetti bħal dawn, dwar il-Malti, dwar il-kitba tiegħek. Minħa tiegħek inawguralek li tkompli tikteb u tlesti xogħlijiet li qiegħed fin-nofs biex ngħidu hekk għax kif semgħitilna huwa xogħol interessanti ħafna wkoll. U nittamaw li m'għandu mhux ma naraw xi pubblikazzjoni oħra tiegħek.
Grazzi ġew minn fommok l-Alla għaliex dawk iż-żewġ xogħlijiet li semmejtlek, speċjalment il-kantilena li naħdem fuqha bosta snin mhux il-ħin kollu ta' kultant iħares lejha u ngħid ara tiġini xi ħaġa f'moħħi u nagħmel nota hekk. Ma isu imxiet nofstriq. Però għandi ħarsa friska li l-kantilena illi jekk jirnexxi li noħroġa tagħmel ċertu ħossi għaliex differenti ħafna minn dak li drajna naċċettaw.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.